Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Mediodía COPE Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. El Concello de Bueu estará durante todo este mes de mayo celebrando su mes do polvo, que incluye toda una serie de actividades para poner en valor este producto tan típico de nuestra gastronomía como es el pulpo. Sobre este mes del pulpo vamos a hablar con la concelleira Silvia Carballo, que es concelleira de turismo en Bueu e que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, concelleira.
Boa tarde de Bueu.
Unha vez máis, Bueu, volves a Vila de Bueu, volves a converter na Vila do Polvo coa celebración deste mes deste cefalópodo tan típico da nosa gastronomía.
Pois a verdade que sí, e este ano pois máis que nunca, porque temos na hostelería, pero temos na rúa, temos o polvo por todas partes. Porque non hai que esquecer que temos a sorte de que este produto, ainda que agora mesmo, por exemplo, se atope en veda, podemos consumirlo, non, debemos consumirlo despois de conxelalo, co cal podemos disfrutalo durante todo o ano.
E para iso hai 21 restaurantes ou locais de hostelería que colaboran co concello, no que podemos atopar este produto, como dicía, tan noso, tan da nosa gastronomía.
Sí, a verdade é que ademais temos moitísima variedade. Temos desde as tradicionais polvo a feira, caldeirada, ata empanadillas argentinas de polvo, é dicir, temos unha variedade tremenda que podemos...
Non coñecía esa das empanadillas argentinas de...
Sí, sí, temos moita variedade, de verdade, que cada restaurante nos dá ofertas diferentes e podemos comer todo mes polvo sin aburrirnos.
É dicir, que non só elaboran da maneira máis típica que é así a galega, non? Con pementón e con aceite, senón que tamén hai outras moitas elaboracións que tamén paga a pena probar para disfrutar deste produto.
Exactamente, a verdade é que non nos vamos a aburrir. Isto temos que ter claro que durante todo o ano en Bueu temos a sorte de degustar o polvo de xeitos moi diferentes en toda a hostelería. E ademais, durante este mes, en algúns dos locais ainda nos van a dar especialidades novas e moi diferentes.
E en canto a actividades que creo que arrancan xa este mesmo sábado día 10, en que... Cales se ofrecen actividades deste mes do polvo?
Pois, miran, desde unha exposición fotográfica sobre unha retrospectiva na pesca do polvo aquí en Bueu, que a temos grazas ás asociacións locais que nos dieron bastantes fotografías, hasta, pois, actuacións musicais, o día 10 teremos a charanga Os Galácticos e durante todo o mes na Obsesión Verbú imos ter charangas polas rúas en os locais, hasta os días 10 e 24, rutas guiadas de Bueu e o polvo, que nos explica un pouquiño a historia da pesca do polvo en Bueu.
E tamén quería preguntarche pola primeira edición, porque vai ser esta unha iniciativa pioneira, cando menos hai no Concello de Bueu, dun concurso de decoración, pero neste caso relacionado co polvo. Explícame como ides levar a cabo.
Exactamente, a verdade é que nos apetecía un pouco animar as rúas, as casas, os establecementos. Nos apetece que a xente veña Bueu e sinta o noso espírito mariñeiro. E para iso abrimos un concurso de decoración que vai dirixido pois tanto aos locais, como ás vivendas, como ás comunidades, a toda a persoa que queira participar. Nos deso propio concello tamén decoramos o noso concello, tanto o concello como a rúa, que convidamos a todo mundo que veñan a mirala.
Pois Silvia Carballo, concelleira de Turismo de Bueu, graciñas, como sempre, por nos atender e que vaya todo moi ben neste mes do polvo. E desde aquí convidamos a todos os amantes deste produto tan noso, tan galego, a visitar a Vila de Bueu.
Grazas, boa tarde.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got a...
Y ahora nos vamos hasta Soutomayor, porque el concello organiza este próximo 18 de mayo su primer mercadillo de oportunidades y de segunda mano. En él podrán participar no solo comercios, sino también particulares. Y sobre él vamos a charlar con la concelleira de Comercio, Rosana Comesaña, que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, concelleira.
Boa tarde.
Contame en que vai consistir este primeiro mercado de oportunidades segunda man que organiza o Concello de Soutomayor, que no que van participar tanto, creo, no que poden participar, mellor dito, tanto comercios como persoas, veciños, non?
Sí, justamente, vamos a ver, este mercado vai a ser, pois creouse como xeto de impulsar unha nova iniciativa para a promoción do comercio e a economía local. Esta economía local centrada que sea circular, poñendo en marcha as medidas a prol do respeto do medio ambiente, a sostibilidade e apostar polos produtos de proximidade. Todo isto tamén se fai cun fin que é un alicerce fundamental para a construción que a cidadanía se comprometa con grandes retos, como os que temos agora a Xenda 2030 e a Xenda Urbana do noso Concello.
É dicir, reutilizar moitas, por exemplo, se somos particulares e queremos estar neste mercadillo, pois vender aquel pantalón que xa non utilizamos, pero está prácticamente novo.
Efectivamente, con iso creamos unha relación máis directa e máis próxima coa veciñanza, evitamos os desprazamentos, que ao final iso ten un consumo e unha contaminación. Ese é un pouco o fin deste mercado.
E onde se vai celebrar?
Vaise celebrar na Alameda Talo Río o domingo 18 de maio e dará comenzo ás 11 e rematará sobre as 8 da tarde. Pola tarde habrá sorpresas, teremos algo de música, teremos os petiscos, bueno, para dinamizar e animar a que a xente pois veña e consuma.
E no caso de que queiramos participar, se somos un negocio, tamén como antes ben dicía, se somos un veciño, non sei se poden participar tamén xente que non é de Soutomayor neste mercado de oportunidades, ou está, ti me explicarás?
No, sí, está destinado ao comercio local e de proximidade, por suposto, autónomos, persoas xurídicas e persoas que queiran vender oportunidades e de segunda man, da igual que sexa do concello. Primeiro daremos prioridade a xente do concello, porque dispoñemos dun espazo, e despois tamén está aberto que si siga vendo espazo, pois calquera que non sexa do concello pode ofrecer os seus produtos. Neste caso, sí.
No, íache preguntarse xa tedes recibido algunha solicitude para montar o posto no mercado, sí.
Sí, xa temos solicitudes feitas de xente que pois que aposta pola segunda man, de algo que tamén xa de alimentos, de mel, de xente que colleita aquí mel no concello. Entonces, bueno, creo que o camiño pois que vai ser próspero.
E hai previsión de participantes neste primeiro mercado, lembremos que é a primeira vez que se organiza algo así aí no concello de Soutomayor.
Bueno, pois en principio pensamos que sí, e que vai ser pois o primeiro de moitos.
E algunha, xa para rematar, algunha que outra actividade que teña aí en carteira que nos poida adiantar aquí en COPE Pontevedra?
Algúna actividade relacionada co comercio?
No, máis alado mercado, que me quero eu anticipar.
Ah, vale, pois agora, pois quería adiantarmos, pois vamos a ter a finais de mes, me parece que den de promoción económica, pois a primeira festa do viño dos colleiteiros de Soutomayor, xente que ten adegas, pero non adegas como tal, sino
que tipo de viño é máis branco, tinto, entendo que
Albariño, máis ben.
Albariño, non? Ese albariño de Soutomayor que era o que se degustou na festa da ostra, non? Esa variedade.
Efectivamente, pero o albariño que se degustou na festa da ostra son das adegas que xa temos que les se dedican a iso a venda. En este caso son particulares, adegueiros particulares
pequenas producións, claro. Pois Rosana Comesaña, concelleira de Comercio Local, Hostelería e Promoción Económica de Soutomayor, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben neste mercado de oportunidades en segunda man.
Grazas a vos, un saúdo.
E nosotros lo dejamos por el momento aquí. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope y te recuerdo que en 20 minutos regresamos con toda la información local.